Rinëmevete njerëzit duhet ta heqin baterin kur nuk i kanë në përdorim, tha Evanina. Si pas ti, më të rrezikuar janë zyrtarët e korporatave dhe të qeverisë. Agencia Reuters citoi një tjetër zyrtar amerikan duke thënë se agjencitë britanike të sigurisë kanë lëshuar paralajmërime të ngjashme për publikun britanik dhe ekipin anglez të futbollit i cili garon për Kupën e Botës. Qendra Kombëtare e Sigurisë Kibernetike në Britani tha përmes një deklarate se është duke ofruar këshilla të ekspertëve të sigurisë kibernetike për shoqatën e futbollit përpara udhëtimit të saj drejt Rusisë. Eksperti i privat i sigurisë kibernetike Patrick Wardle tha për Reuters se paralajmërimet e zyrtarëve janë këshilla vërtet të mirë. Kur unë udhëtoj në Rusi, marr me vete pajisje që digjen, kështu që nëse ato piraterohen, nuk ka rëndësi, tha Wardle. Pajisjet që digjen, blihen zakonisht për përdorim të përkohshëm dhe pastaj hidhen. Agjencitë e Shteteve të Bashkuara kanë lëshuar paralajmërime të ngjashme dhe përpara ngjarjeve të tjera ndërkombëtare sportive, përfshirë Olimpiadën dimërore që është mbajtur në muajin shkurt në Korenë e Jugut, afër kufirit me Korenë e Veriut.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mëftiu i Kosovës në Internava ju drejtua besimtarëve musliman në Kosovë me një mesazh urimi për festën e Fitr Bajramit. Kreu i Bashkisë Islame të Kosovës tha se muaji i Ramazanit është muaji i bashkimit dhe se kjo frym duhet të mbretërojë edhe pas Fitr Bajramit. Filozofia dhe mësimet e muajit Ramazanit duhet të bëhen udhërrëfyese në drejtim të mënjanimit të problemeve tona shoqërore. Siç kemi qenë bashkë në Ramazan dhe siç jemi bashkë nesër në festën e Fitr Bajramit, duhet të jemi gjithmonë. Fryma unifikuese e Ramazanit duhet të na mbajë gjallë edhe pas tij. Interesimi për tjetrin duhet të jetë vlerë jona edhe pas Ramazanit, thuhet në mesazhin e Myftiut Naim Tërnava. Sot është dita e fundit e agjërimit për besimtarët musliman. Pas 30 ditëve të Ramazanit, nesër muslimanët në mbar botën festojnë Fitr Bajramin. Me shumicë të votash në mbledhjen e Këshillit Ekzekutiv të Interpolit në Lyon të Francës, u vendos që Kosova të jetë sërish në agjend për të antarësuar në këtë organizat, njoftoi ministri i punëve të jashtme i Kosovës Bexhet Pacolli. Sipas tij, Kosova pret që në asamblenë e përgjithshme të Interpolit, që do të mbahet në nëntor të këtij viti në Emiratet e Bashkuara Arabe, të bëhet antare barabartë organizatës ndërkombëtare të policisë. Kosova në Interpol i kontribuon luftës globale kundër krimit të organizuar, ekstremizmit të dhunshëm dhe fenomeneve të tjera kriminale, shkroi Pacolli në profilin e tij në Facebook. Kosova ka aplikuar edhe vitin e kaluar për antarësim në Interpol, por e ka tërhequr kandidaturën e saj pasi ka marrë informata se antarësimi mund të mos përkrahet nga vendet antare. Korea e Veriut nuk do të shohë lehtësim të sanksioneve ekonomike derisa nuk e dëshmon denuklearizimin e plot, tha sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo. Ai bëri këto komente në një konferencë për media në Seul pak ditë pasi presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe lideri veri korean Kim Jong-un mbajtën një takim historik në Singapur. Trump dhe Kim nënshkruan një deklaratë duke u zotuar se do të ndërtojnë një marrëdhënie të re. Kim po ashtu premtoi se do të punojë drejt denuklearizimit të plotë të gatishullit korean. Pompeo tha se SBA mbetet e përkushtuar për arritjen e denuklearizimit të plotë të verifikueshëm dhe të pakthyeshëm të Koresë së Veriut. Asambleja përgjithshme e Kombeve të Bashkuara e dënoi Izraelin për, siç tha, përdorimin e tepruar të forcës kundër civileve palestinez dhe bëri thirrje për një mekanizëm ndërkombëtar të mbrojtjes për palestinezët në rripin e Gazës. Asambleja 193 anëtarëshe votoi me 120 vota për dhe 8 kundër një rezolutë të hartuar nga Shtetet Arabe, disa ditë pasi Shtetet e Bashkuara i vun veto një dokument të ngjashëm në Këshillin e Sigurimit të OKB-s. 45 shtete abstenuan nga votimi. Rezoluta e OKB-s nuk është ligjërisht e detyrueshme, por bart pesh politike. Mbi 120 palestinez janë vrarë nga forcat izraelite në protestat në kufi të Gazës, qysh më 30 mars. Rusia premtoi se do të hakmerët pas planit të Norvegjisë për të shtuar numrin e marinësave amerikan në këtë shtet. Oslo njoftoi të martën se do t'ju kërkoj shteteve të bashkuara të dërgojnë 700 marinësa në Norvegji nga viti 2019. Aktualisht atje ndodhen 330 sish. Oslo tha se trupat shtesë do të përqendrohen në kufirin me Rusinë. Kjo e bën Norvegjin më pak të parashikueshme dhe mund të shkaktojë rritje të tensioneve, mund të nxjisë garë ushtarake dhe të destabilizojë situatën në veri të Evropës, tha ambasada ruse në Oslo në një deklaratë në rrjetin social Facebook. Oslo ka shprehur shqetësim për Rusinë që kur Moska ka aneksuar Krimen nga Ukraina në vitin 2014. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan premtoi për herë të parë se do të heqë gjendjen e jashtëzakonshme gati 2 vjeçare nëse i fiton zgjedhjet e këtij muaji. Erdogan e ka shpallur këtë gjendje të jashtëzakonshme pas ditë 5 dit pas tentimit të dështuar për puç më 15 korrik të vitit 2016. Qysh atëherë autoritetet kanë arrestuar më shumë se 55.000 persona. Kjo gjendje është kthyer në temë të fushatës për zgjedhjet parlamentare dhe ato prezidenciale që do të mbahen më 24 qershor, pasi edhe partitë opozitare kanë premtuar se do t'i japin fund të njëjtës. Pas 24 qershorit, nëse më jepet e drejta për të vazhduar punën në zyrë me vullnetin e Zotit, puna jo në parë do të jetë heqa gjendje së jashtëzakonshme, tha Erdogan. Antarktida po e humb akullin me shpejtësi gjithë një emë më të madhe. Satelitët që monitorojnë gjendje në kontinentin e bardh, tregojnë se rreth 200 miliard ton akull në vit po humbasi në oqean si pasoj e shkrirjes. Një gjë e tillë rrit po ashtu nivellet globale të detit për 0.6 mm në vit, që do të thotë tre fish më shumë nga viti 2012, kur është bërë vlerësimi i fundit i tillë. Shkencëtarët i publikuan të dhënat e reja në revistën shkencore britanike Nature. Ata thanë se qeveritë duhet të marrin parasysh këto informacionet derisa planifikojnë mbrojtjen e komuniteteve bregdetare. Sipas shkencëtarëve, Antarktida ka derdhur rreth 2.7 trilion ton akulli që nga viti 1992, duke kontribuar në rritjen e nivelit të detit në botë për më shumë se 7.5 mm. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Për të reja të fundit nga Kosova, rajoni dhe bota na përsillni edhe në rrjetet sociale, Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.